ኣብ ኢትዮጵያ ምትሕባር 33 ፓርትታት ዝተባሃለ ጥምረት ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ዝተኸበረሉ ዕለትን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበሩ መዓልትታትን መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ክብል ኸሲሱ መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ልዩ ከሎ ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል
ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ብዝወስዶ ስጉምቲ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎም ብዙሓት ተኣሲሮም ይብል እቲ ሕብረት ተቃወምቲ ኣባል ኣመራርሓቲ ሕብረት ኣቶ ኣስራት ጣሴ ሰባት ከም ዝቕተሉ መረዳእታ ኣለኒ ይብሉ
በእርግጠኝነት በቁጥር ማስቀመጥ በጣም ስላስቸገረ ነው በየቦታውም
ብቁፅሪ ክተቐምጦ ስለ ዘፀገመናን ኣብ በየቦታ እውን ስለ ዝኾነን ብዝርዝር ተጠርኒፉ ክሳብ ዝመፀና ንግዚኡ ብዓሰርተታት ኢልና ኣቐሚጥና ኣለና እምበር ሰባት ምማቶም መረጋገፅ ኣለና
ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ፅንፋውያን ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ንዝበልዎም ተቃወምቲ ፓርትታት ከም ዘጠንቀቕዎም ጋዜጣ ሪፖርተር ጠቒሱ ነይሩ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢደፓ ዝተባህለ ውድብ ወገኑ ኣብ ጉዳይ ምፍጣጥን ውጥረትን ዘለና ሕቶ ህዝቢ ምዕፋን ግዜ ካብ ምዕዳግ ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ የብሉን ክብል ነቲ ኣብ ዕለት ዒድ ኣልፈጥር ብመንግስቲ ተወሲዱ ዝበሎ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎም ኣብ መንጎ ሙስሊም ማሕበረሰብን መንግስቲ ኢትዮጵያን ውጥረት ካብ ዝፍጠር ናብ 2 ዓመት ዝተፀግዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንጎ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ሙስሊም ካብ 9 ዘይውሕዱ ተኣሲሮም ብኣሸባርነት ካብ ዝኽሰሱ ንዳሓር እቲ ውጥረት እናሓየለ ምምፅኡ ክፅብፀብ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ።